Sinaxarul din Sfânta și Marea zi de vineri a Sfintelor Patim, când se prăznuiesc Sfintele și Mântuitoarele și înfricoșătoarele patime ale Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Scuipările, lovirile peste față, palmele, insultele, batjocurile, haina de porfiră, trestia, buretele, oțetul, piroanele, sulița, și înainte de toate crucea și moartea Domnului, pe care l-a pătimit de bunăvoie pentru noi, se mai face încă pomenire de mărturisirea mântuitoare, făcută pe cruce de tâlharul recunoscător, aceasta este denumirea ortodoxă a tâlharului celui bun, tâlharul recunoscător, care a fost răstignit împreună cu el. Stihurile de la răstignire, deși mor pe cruce, ești viu Dumnezeu, căci tu ești cuvinte Fiului Dumnezeu. Stihurile la tâlharul cel recunoscător. Când tâlharul a strigat, Doamne, pomenește-mă, atunci raiul încuiat, ușile și-a descuiat. După ce Domnul a fost vândut de prietenul și ucenicul lui cu 30 de arginți, a fost dus mai întâi la anarhiereul. Acesta l-a trimis la Caiafa, care l-a scuipat și l-a lovit peste față. Deci Caiafa este cel care l-a scuipat și l-a lovit peste față pe Domnul. Și pe când își bătea joc și râdea de el, a auzit spunându-i, se profețește-ne cine te-a lovit. Acolo au venit și doi martori mincinoși care au mărturisit că Hristos a spus, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Precum și că este Fiul lui Dumnezeu. Arhiereul și-a rupt hainele neputând suferi așa numita de el hulă a Domnului. Când s-a făcut ziua, l-au dus în pretoriu la Pilat, deci vineri dimineața, și ei n-au intrat, spune Scriptura, ca să nu se spurce, ci să poată mânca paștile. Pilat a ieșit afară și i-a întrebat care este vina lui. Și pentru că n-a găsit nicio vină lui, l-a trimis la Caiafa și pe acest și acesta l-a trimis din nou la Pilat, cât și Pilat se pornise spre uciderea lui. Pilat a spus, luați-l voi și răstigniți-l și după legea voastră judecați-l. Ei au spus iarăși, nouă nu ne este îngăduit să omorâm pe nimeni, deși ei doreau cu ardoare să omoare pe Domnul. Prin aceste cuvinte au ațățat pe Pilat ca să răstignească, ca cel care era forul competent, Pilat, și ariergarda lui, forul competent pentru a executa pe Domnul. Pilat l-a întrebat pe Hristos dacă este împăratul iudeilor. El a mărturisit că este, dar este împărat veșnic. Împărăția mea, a spus el, nu este din lumea aceasta. Pilat, voind să le libereze, le-a spus mai întâi că nu-i găsește nicio vină deosebită, apoi le-a propus să le libereze pe unul dintre cei închiși. Iudeilor însă le-a fost mai drag Varava decât Isus. În sfârșit, Pilat l-a dat iudeilor după ce mai întâi l-a biciuit pe Isus. Este apoi dat soldaților îmbrăcat cu hlamidă roșie, încununat cu cunună de spini și în mâini i-au pus trestie. A fost batjocorit de soldați, de aceia care îi spuneau, bucură-te, împăratul iudeilor. După ce l-au batjocorit, așa Pilat a spus din nou, nu găsesc în el nicio vină de moarte. Ei însă au spus, noi îl osândim pentru că s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu. Pe când spuneau acestea, Iisus tăcea. Mulțimea a strigat lui Pilat, răstignește-l, răstignește-l. Ei voiau să-l dea unei morți necinstite ca să îndepărteze din mijlocul lor amintirea lui cea bună. Deci observați cum crucea, pătimirea, prorocite cu mult înainte, ca răsplata între ghilimele pe care omenirea o va da robului Domnului, lui Mesia, era plănuită de către iudei pentru ca să strice amintirea frumoasă, prea frumoasă a Domnului, ca unul care propovăduise ca nimeni altul, care făcuse minuni, înviase din morți. Pe mulți de-ai lor. Și astfel e pusă mintea omului, ce poate să... Mintea omului păcătos, ce poate să inventeze mai prost pentru el? Inventează o moarte de necinste pentru Domnul, neștiind că Domnul acceptă și această moarte de necinste pentru binele celui care va crede, a tot celui care va crede. Pilat își bătea joc oarecum de ei zicându-le pe împăratul vostru să-l răstignesc? Ei au răspuns, n-avem alt împărat decât pe Cezarul. Și acum evreii se dovedesc niște lingușitori pentru că ei nu suportau deloc stăpânirea romană. Dar pentru ca să-l momească pe Pilat, să-l facă să se simtă bine, ei spun că nu au alt împărat decât pe Cezarul, deși ei nu dădeau doi bani pe Cezarul Romei, pe împăratul Romei. Iudeii, pentru că n-au reușit nimic cu hulele lor, aduc în discuție pe Cezarul ca cel puțin așa să-și sature furia lor. Într-adevăr au spus, tot cel care se face pe sine împărat se împotrivește Cezarului. În timpul acesta, femeia lui Pilat, înfricoșată de visuri, a trimis lui Pilat să-i spună să nu faci nimic dreptului acest. Că cea din pricina lui Iisus suferise mult în timpul nopții. Pilat s-a spălat pe mâinile pădându-se prin asta de vina sângelui. Iudeii însă au strigat sângele lui peste noi și peste copiii noștri. Dar dacă îl zlobozești pe el, nu ești prieten Cezarului. Iarăși încearcă să-l manipuleze psihologic pe Pilat și reușesc, strângându-l cu ușa în ideea că el, fiind trimisul Cezarului aici, trebuie să pună capăt oricărei rebeliuni. Însă aici nu era vorba despre nicio rebeliune, ci despre un Iisus pașnic, cu ucenici pașnici, care nu trebuiau răstigniți pentru că nu făcuseră nimic. Așadar, Pilat l-a legat, deși știa bine că este nevinovat. L-a osândit la moarte pe cruce și l-a zlobozit pe Varava, pe Barnaba. Când a văzut Iuda aceasta, aruncând arginții, a plecat și ducându-se, a luat o frânghie și s-a spânzurat. Ostașii l-au bătut peste față cu trestia și i-au pus în spate crucea. Apoi au sirit pe Simon, cirineanul, să-i ducă crucea. A ajuns pe la ceasul al treilea locul căpățânii și acolo l-au răstignit pe Domnul. A fost răstignit împreună cu doi tâlhari ca să fie și el socotit un făcător de rele. Să pară un făcător de rele. Pentru a-l înjosi, soldații au împărțit hainele lui, iar pentru cămașa sa, care era făcută dintr-o bucată și nu avea nicio cusătură, au aruncat sorți, săvârșind cea mai mare nelegiuire. Și astfel au răstignit gol pe Domnul. În icoanele vechi, așa cum scriem și cum am găsit material pentru o carte a noastră, numită A vedea și a fi văzut, un proiect foarte larg, în icoanele ortodoxe, vechi, foarte vechi, Domnul era răstignit într-o cămașă albastră, fără mâneci, într-o tunică așa ca un sac, de la gât până la tălpi, având de sus până jos două linii de culoare aurie. Aceasta era icoana răstignirii. Bineînțeles, cu Domnul văzut cu foarte multă evlavie, pentru că nu se punea problema să-l vadă dezbrăcat pe Domnul, așa cum nelegiuiții romani care îl răstigniseră au vrut să fie Domnul. În icoanele mai dinspre noi, Domnul apare cu acea năframă în jurul coapselor, însă el a fost răstignit gol pe cruce. Dar pe lângă acestea și pe când era pe cruce, își băteau joc de el zicând, o, cel ce strici templu și în 3 zile îl zidești, mântuiește-te pe tine însuți. Și iarăși pe alții a mântuit, dar pe sine nu poate să se mântuiască. Evreii doreau minuni spectaculare, minuni pentru ochii lor. Așa că când vrea omul ca Dumnezeu să facă minunii la comandă. Și iarăși, dacă ești împăratul lui Israel, coboară-te acum de pe cruce și vom crede în tine. Această rugăciune e ca rugăciunea nebunului sau a omului necredincios care zice, am făcut toate păcatele, Doamne, de ce nu mă omori acum în clipa asta? Că iată, eu te blestem, te înjur, te drăcui. E voința omului care vrea să-l facă pe Dumnezeu sclavul său, să-i dea porunci lui Dumnezeu, să-l facă să se manifeste într-un anume fel, așa cum se manifestă omul, fără logică, omul păcătos. Și după cum observăm, evreii negurați la minte doreau ca Domnul să se dea jos de pe cruce, să facă o minune spectaculară. Păi de ce mai îi răstigniseră dacă dorea să se dea jos de pe cruce? Era o dorință nebună. Când iubești și cinstești pe cineva, nu răstignești. Însă, ei ziceau din ambiție, crezând că Domnul nu ar putea să facă acest lucru. Însă, cui ar fi folosit acest lucru când crucea era însăși sensul vieții Domnului, pentru că Domnul venise să moară pe cruce pentru noi, să primească moarte pe cruce pentru mântuirea noastră. Iudeii, dacă ar fi crezut în cele ce spuneau, ar fi trebuit să se apropie de el fără nicio îndoială, căci într-adevăr Hristos era recunoscut de întreaga fire nu numai ca împărat al lui Israel, ci și al întregii lumi. Ce înseamnă oare întunecarea soarelui în ceasul al treilea, adică miezul zilei? Și acum începe o erminie a unor paragrafe din Evangheliile pătimirii Domnului. Ce înseamnă cutremurarea pământului? Ce înseamnă despicarea pietrelor care au mustrat învârtoșarea inimii iudeilor? Ce înseamnă învierea multor trupuri care ne-a învederat credința în învierea obștească, învierea tuturor, și puterea celui ce a pătimit? Ce înseamnă sfârșirea în doua catapetesmei templului? Ca și cum și ea ar fi fost supărată din pricina celui care a fost zlăvit în ea și pătimește acum? Ce însemnau apoi celelalte lucruri descoperite, dar care n-au putut fi văzute? Așadar, în ceasul al treilea, după cum spune Dumnezeu, Marcu a fost răstignit. Domnul, la ceasul al treilea. Din ceasul al șaselea până în ceasul al nouălea s-a făcut întuneric. Longhi Sutașu, când a văzut aceste lucruri minunate și mai cu seamă întunecarea soarelui, a strigat cu voce mare. Sfântul Longhi Sutașu, care va deveni un sfânt al bisericii, a strigat cu voce mare, cu adevărat Fiul lui Dumnezeu a fost acesta. Unul dintre tâlhari îl insulta pe Iisus, celălalt care însă îl ținea de rău cu asprime pe acesta și a mărturisit pe Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Mântuitorul i-a răsplătit credința lui și a făgăduit petrecerea în rai împreună cu el. În sfârșit, după ce a fost insultat din destul, Pilat a scris pe cruce și cuvintele Împăratul iudeilor. Însă acum în picturile noastre ortodoxe, în icoana răstignirii apare prescripția, inscripția deasupra capului Domnului, inscripția Împăratul Slavei, așa cum o să citim că apare în cântarea de la scoaterea Sfintei Cruci, în mijlocul bisericii, joia mare. Deși iudeii s-au împotrivit să scrie așa, zicând că el s-a numit împărat al iudeilor, totuși Pilat a spus împotriva lor din nou, ce am scris, am scris. Apoi Mântuitorul a strigat, mie sete. I-au amestecat oțet cu fiere și l-au dat să bea. Și spunând săvârșitul sa, înclinând capul, în icoanele ortodoxe, Domnul înclină capul privind spre inimă și așa își dă Duhul, și și-a dat Duhul său. Toți s-au îndepărtat de acolo. Lângă crucea lui stăteau numai mama lui și sora ei, Maria lui Cleopa, pe care Ioachim i-o născuse lui Cleopa, care murise fără copii. Mai era încă și Ioan, iubitul lui ucenic, Ioan Evanghelistul. Nerecunoscătorii iudei, pentru că nu vreau să vadă trupurile pe crucea cerului Pilat, pentru că era marea zi a Paștelui și era vineri, ca să sfărâme fluierele picioarelor osândiților spre a muri mai repede. Și-au sfărâmat fluierele picioarelor celor doi tâlhari, căci mai trăiau încă. În timp ce Domnul murise, ei mai trăiau, când li s-a spart fluierele picioarelor. Dar când au venit la Iisus și l-au văzut că murise, s-au oprit de a le mai sfârma, pentru ca să se împlinească Scriptura, că niciunul din oasele sale nu a fost sfârmat. Unul dintre ostași, ca să facă plăcere iudeilor nerecunoscători, deci un ostaș roman, a întins surița și l-a împuns pe Hristos în coasta dreaptă și îndată a ieșit sânge și apă, așa cum zicem de fiecare dată, însemnând Sfântul Agneț, împungând Sfântul Agneț la Sfânta Proscomidie, a ieșit sânge și apă din coasta Domnului din partea dreaptă. Apă pentru ca să se vadă că era om și sânge pentru ca să se vadă că era mai presus de om. Sau altă explicație, sânge din pricina împărtășirii cu dumnezeieștile sfințenii, iar apă din pricina botezului, adică a ieșit sânge și apă pentru ca să se arate, să se preînchipuiască cele două mari taine ale Bisericii lui Hristos, ale Bisericii Ortodoxe, adică Sfânta Euharistie și botezul, botezul și Sfânta Euharistie, apă pentru botez și sânge pentru Sfânta Euharistie. Aceasta a văzut-o Ioan și a mărturisit-o și adevărată este mărturia lui. El a fost de față la toate și le-a văzut și ceea ce a văzut a scris. A fost de față la toate patimile Domnului. Căci dacă ar fi mințit, n-ar fi scris și cele care parcă sunt spre necinstea învățătorului. Se spune că Ioan, fiind de față atunci, a strâns din coasta curgătoare de viață într-un vas preasfântul și dumnezeescul sânge. Iată o exprimare tradițională că Sfântul Ioan a strâns sângele Domnului. După cum știți, în Romanul Catolicism este o întreagă poveste despre Sfântul Graal, pe care l-a demitizat scriitorul celebru Brown anul trecut, spunând că Sfântul Graal era de fapt Maria Magdalena, după cum bine știți. O carte și un autor fatidic pentru adevărul dreptei credințe. După ce s-au săvârșit aceste fapte, mai presus de fire, pe înserate, Iosif din Arimatea, ucenic al lui Iisus, care se ascunsese ca și ceilalți, S-a dus cu îndrăzneală la Pilat acum după moartea Domnului pe care îl cunoștea, deci Sfântul Iosif din Arimatea cunoștea pe Pilat, și i-a cerut trupul lui Iisus. Pilat i-a îngăduit să-l ia, iar Iosif, pogorându-l de pe cruce, l-a dat jos cu multă evlavie. Pe când se lăsa noaptea, a venit și Nicodim, Sfântul Nicodim, aducând un amestec preparat de multă vreme din smirnă și aloie. Deci preparat de multă vreme și el presimțind moartea Domnului. L-a înfășurat în giulgiuri, după cum obișnuia să facă iudeii, și l-a îngropat în apropiere în mormântul săpat în piatră al lui Iosif, al lui Sfântul Iosif din Arimatea. Deci mormânt săpat în piatră. Cum apare în icoana în icoana mormântului gol a Domnului, pentru că icoana învierii este icoana pogoririi la iad a Domnului când a ridicat din iad pe toți drepții și sfinții Vechiului Testament. Deci era un mormânt săpat în piatră unde nu mai fusese îngropat nimeni înainte, deci era un mormânt nou. S-a făcut așa ca nu cumva să se creadă că altul a înviat atunci când a înviat Hristos. Evanghelistul a amintit de amestecul de aloie și smirnă. Ca să nu se creadă că a fost furat atunci când vor vedea giulgiurile și mahrama lăsate în mormânt. Într-adevăr, cum ar fi fost cu putință furtul odată ce smirna și aloia nu mai lăsau să se dezlipească giulgiurile de trup? Deoarece se făcea una cu trupul ca și cum s-ar fi născut odată cu el. Adică acest amestec uleios, acest amestec se lipea de trup și de giulgiurile, fâșia de pânză cu care era învelit Domnul, și nu mai putea să fie furat trupul, deci cade ipoteza furării trupului. Toate aceste fapte minunate s-au întâmplat vineri. Pentru aceasta, purtătorii de Dumnezeu, părinții, au rânduit ca vineri să se facă pomenire toate acestea cu zdrobire de inimă și cu umilință din partea noastră. Trebuie să se știe că Domnul a fost răsinit în ziua a șasea săptămânii, adică vinerea. Pentru motivul că la creație omul a fost făcut tot în ziua a șasea. Deci un paralelism perfect. Omul a fost creat în ziua a șasea și tot în ziua a șasea Domnul a murit pentru recrearea noastră, pentru pentru rezidirea noastră într-un har. A fost răstignit în ceasul al șaselea din zi. Pentru că în acest ceas, după cum se spune, și Adam și-a întins mâinile și a luat fructul din pomul oprit și a murit. Deci ceasul al șaselea fiind la ora 3. Pentru că în acest ceas, după cum spune, și Adam și-a întins mâinile și a luat fructul din pom oprit și a murit. Deci când Domnul a murit, a înviat pe oameni care muriseră prin păcatul lui Adam cel dintâi. Pentru aceasta trebuia să fie recreat omul în același ceas în care a fost zdrobit. Deci o legătură, un paralelism tainic, o potrivire tainică a acestor momente dumnezeiești în economia mântuirii. A fost răsinit în grădină, pentru că și Adam a călcat porunca în grădina raiului. Băutura amară pe care a gustat-o Hristos preînchipuia gustarea lui Adam, care a produs în el amărăciunea morții, păcatul care ne aduce moartea. Ne-a vândut morții păcatul. Loviturile cu palmele arătau zlobozirea noastră. Adică Domnul este lovit peste obraz pentru ca să ne scoată din legătura păcatului. Scuiparea și purtarea necinstită cu el arătau cinstirea noastră. Cununa cu spini, îndepărtarea blestemului nostru, hlamida de purpură purtată de el, îmbrăcămintea împărătească cu care ne-a îmbrăcat pe noi, cu harul său, cu lumina sa, în locul hainelor de piele pe care le-am îmbrăcat atunci când am păcătuit. Piroanele desăvârșite a nemișcarea păcatului nostru, adică primind Domnul răstignirea lui pe cruce și pironirea lui pe cruce, a pironit în noi păcatul, adică avem puterea prin, avem putere duhovnicească prin răstignirea sa să lovim și noi păcatul din noi, să îl imobilizăm, să îl scoatem din noi și să ne recâștigăm mișcările normale, mișcările duhovnicești ale ființei noastre, mișcările numai spre bine. Crucea este paralela perfectă cu pomul cel din rai, din care a gustat Adam. Coasta împunsă preechipuia coasta lui Adam, din care a fost făcută Eva, prin care a venit călcarea poruncii. Deci mântuirea adusă de Domnul este mântuirea întregului om, a întregii umanități, nefiind separată pe sexe, ci se mântuiește tot omul, toată firea umană. Sulița arată că îndepărtează de la mine sabia cea de foc a heruvimilor, heruvimului pus la poarta raiului, poarta paradisului. Apa din coastă este icoana botezului, este preînchipuirea botezului. Sângele și trestia ne arată că Hristos ne-a dăruit scriind cu litere roșii vechea patrie. Deci ne-a scris prin sânge eliberarea și ne-a dat drumul să mergem în împărăția sa. Se spune că în locul în care a fost răstignit Hristos se afla căpățâna lui Adam. În icoanele vechi, facem aici o mic intermezzo, în icoanele vechi nu apare această mică peșteră sub crucea Domnului, unde e un craniu, un craniu nu naturalist, ci geometrizat. Însă în icoanele recente, chiar recente, mă rog, în icoanele la sfârșitul mileniului 1 și mileniul 2 creștin, apare craniul Sfântului Adam pentru că se consideră, potrivit Sfintei Tradiții Ortodoxe, că sub crucea Domnului era mormântul lui Adam. Și iată ce spune mai înainte Sinaxaru. Pricina pentru care locul în care a fost răstignit Domnul se numește locul căpățânii, Golgota asta înseamnă locul căpățânii, este aceasta. Pe vremea potopului căpățâna lui Adam a fost scoasă afară din pământ, de ape, să înțelege, și colindat de colo-colo despuiată de carne și stingheră. Era o vedenie îngrozitoare pentru cei care o vedeau. Solomon, Sfântul Solomon, să nu pară, Solomon, din respect pentru strămoși împreună cu toată oastea, a acoperit-o cu foarte multe pietre. De asta a fost și numit de atunci locul acela pardosit cu pietre. Unii sfinți aleși spun pe temeiul predaniei, a tradiției sfinte, că și Adam a fost îngropat acolo de un înger. Așadar, acolo unde era stârvul, acolo s-a așezat vulturul Hristos, veșnicul împărat. Noul Adam a tămăduit prin lemn, prin cruce, pe vechiul Adam ce căzuse prin lemn. Prin milostivirea ta cea mai presus de fire Hristoase, Dumnezeule, și vă vorbeam despre momentul când se scoate Sfânta Cruce în mijlocul bisericii și în care este folosită, în această cântare, folosită sintagma în mirele bisericii. Acum nu mai știu eu în care este cealaltă, și împăratul slavei. Și împăratul slavei apare în sintagma aceasta, apare în imnografia ortodoxă. La scoaterea cinstitei cruci în mijlocul bisericii, la antifonul al 15-lea, după Evanghelia a 5-a, se cântă: astăzi a fost spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Extraordinar de frumos și cum e cântat acesta pe glas 6. Cu cunună de spine a fost încurunat împăratul îngerilor. Cu porfiră mincinoasă a fost îmbrăcat cel ce îmbracă cerul cu nori. Lovire peste obraz a luat cel ce a zlobozit în Iordan pe Adam. Cu piroane a fost pironit mirele bisericii. Cu sulița a fost împuns fiul fecioarei. Închinăm-ne patimilor tale, Hristoase, arată-ne nouă și slăvită învierea ta. Și aici este paradoxal că răstignirea Domnului este pusă, datorită legăturii interioare stabilite din punct de vedere dogmatic, între moartea și învierea Domnului, este pusă legătură cu așteptarea învierii. Nu vedem crucea fără înviere, nu-L vedem pe Hristos răstignit, separat de Hristos cel înviat, pentru că crucea nu are alt rol. Patimile Domnului nu au alt rol decât acela de a întări firea umană, de a o îndumnezei și de a o arăta plină de slavă odată cu învierea Domnului din morți. De aceea, ce se mai spune aici? Să nu prăznuim ca iudeii că Paștile noastre Hristos pentru noi s-a jertfit, ci să ne curățim pe noi înșine de toată întinăciunea și curat să ne rugăm Lui: înviază, Doamne, mântuiește-ne pe noi ca un iubitor de oameni. Și iată că în slujba sfintelor patimi ale Domnului se vorbește despre înviere, se vorbește despre cruce în legătura ei directă cu învierea. Condacul zilei: pe cel ce s-a răsinit pentru noi, veniți toți să lăudăm, că pe acela l-a văzut Maria pe lemn și a zis: deși rabzi răstignire, Tu ești Fiul și Dumnezeul meu. Întotdeauna nu vorbim numai despre umanitatea lui Hristos separată de dumnezeirea sa, ci vedem deopotrivă pe Hristos ca Dumnezeu și om. Datorită unirii ipostatice nu putem să vedem pe Hristos care se întrupează de aici încolo vreodată separat de umanitatea sa. Umanitatea lui Hristos, firea umană a lui Hristos, a fost luată de El pentru a ne mântui, a fost ridicată la cer și șade de-a dreapta Tatălui în ipostasul cel veșnic al lui Hristos, al lui Dumnezeu Cuvântul. Și prin ea ne vine tot harul și toată mântuirea. Așa că firea umană, trupul nostru, nu este ceva rău, ci este un bun capital al ființei noastre, pe care trebuie să-l îndumnezeim, să îndumnezeim trupul și sufletul nostru prin harul dumnezeiesc al lui Hristos, pentru că nu numai omul se mântuiește, ci întreg universul se mântuiește, pentru că de aceea suspină întregul univers și omul va fi transfigurat de slava care va iradia, va țâșni din Hristos care va veni să judece vii și morții. Nu numai nu vom trăi în veșnicie ca spirite, ca suflete descărnate, nu, ci ca oameni înduhovniciți de plin. Unii la viață veșnică fericită, alții la chin veșnic nefericit, să înțelegem. De care să ne scape Dumnezeu pe toți. Pentru că în tradiția ortodoxă au înviat foarte mulți oameni și sfinți, sfinți și păcătoși, au înviat din morți prin voia Domnului și au spus lucruri cutremurătoare despre iad, cum au spus lucruri mai presus de minte despre rai. Iar iadul este calamitatea calamităților, e înfricoșarea, este, nu putem să ne închipuim ceva mai horror, ceva mai o singurătate și o durere și un chin mai mare decât acesta, paradoxal, provocat de neacceptarea lui Hristos, de neacceptarea slavei treimii și, cum spun unii sfinți părinți, chinurile iadului nu sunt decât slava treimii, slava necreată a lui Dumnezeu, care biciuiește pe cel pe care nu o suportă. E ca acum când păgânul, ereticul, păcătosul, desfrânatul nu pot să suporte să stai lângă el tu dacă ești un om cuvincios, cuvios și bun la suflet și zmerit. Ați văzut că în societatea noastră nu este suportată zmerenia, este suportată și lăudată curvia, destrăbălarea, homosexualitatea, crima, pierderea timpului, hoția, banditismul, escrocarea. Însă mai puțin sunt evocate și lăudate curăția, facerea de bine, frumusețea duhovnicească, iertarea, zmerenia, umilința. Încheiem înregistrarea de astăzi cu icosul Vinerii cele mari a Sfintelor Patimi, unde apare strigătul Preacuratei Stăpâne. Strigătul ei plin de durere, așa cum îi spusese Sfântul Simeon, primitorul Domnului, că prin inima ta, prin ființa ta, va trece sabie, vei fi străpunsă de sabia durerii, de durerea aceasta imensă. Văzând mielușaua Maria pe mielușelul său tras spre junghiere, mergea după el zdrobită, împreună și cu alte femei, strigând așa: unde mergi, fiule? Pentru ce faci această călătorie grabnică? Au doară este iarăși altă nuntă în Cana și acolo te grăbești acum ca să le mai faci lor vin din apă? Oare merge voi cu tine, fiule, sau voi aștepta mai bine? Dăm cuvânt, cuvinte, dăm să... Adică spunem ceva, cuvintea lui Dumnezeu, nu mă trece tăcând, nu mă trece cu vederea. Foarte interesant aici, nu mă trece tăcând, nu mă trece cu vederea în tăcere. Cel ce m-ai păzit curată la nașterea ta, adică am născut deasupra firii, am născut suprafiresc pe tine, fără să pierd fecioria mea. Cel ce m-ai păzit curată, că tu ești Fiul și Dumnezeu meu. Tu ești Fiul și Dumnezeu meu. În icoanele răstignirii apar ori mai multe persoane, ori doar trei. În unele apare decât Domnul, pe o cruce imensă care este pusă central, datorită principiului psihologic care spune că persoana principală iconizată trebuie să fie în prim plan, în fața ochilor tăi, pentru că acolo noi focalizăm ceea ce este înaintea noastră și nu lucrurile colaterale. Iar în dreapta este Preacurata Stăpânie, iar în stânga sunt Ioan Botezătorul. Aceasta este o icoană a răstignirii cu trei persoane. Însă există o icoană a răstignirii, icoană ortodoxă, în care apar mai multe persoane. De-a dreapta Tâlharul cel Bun, de-a stânga Tâlharul cel Rău. Într-o icoană, spre exemplu, Tâlharul cel Rău privește undeva în afara spațiului, nu spre centru, nu spre Hristos. Tâlharul cel Bun, recunoscător, privește Hristos, celălalt privește în afara icoanei. Într-o icoană veche, spre exemplu, apare deopotrivă, în același timp, deși sunt două episoade distincte, atât soldatul care i-a dat să bea buretele, să-și atingă buzele de buretele cu oțet și cu fiere, dar și care trebuia să atenueze durerea, iar Domnul nu l-a primit pentru că a vrut să suporte toată durerea pentru noi. El e în stânga, iar în dreapta era cel care îl străpunge cu sulița, dar cel care străpunge cu sulița este după moartea Domnului. În Sfânta Icoană Ortodoxă se încearcă, datorită un alt principiu iconografic, acela de a rezuma mai multe evenimente la un loc pentru ca praznicul să nu aibă mai multe icoane, ci să aibă una singură. Datorită principiului rezumării planului pictural, apar de mai multe ori sau apar la un loc evenimente distincte care au avut loc în timp diferiți pentru ca să existe o unitate a mesajului pe care praznicul ortodox îl dă. Dar în o icoană veche pe care am văzut-o astăzi, Preacurata Stăpână este în dreapta, Sfântul Ioan Evanghelistul este în stânga. Sfântul Ioan Evanghelistul având în mâna dreaptă un fel de stog de iarbă, dar e ceva simbolic, iar în mâna stângă, având la piept, așa trasă spre el, o Sfântă Evanghelie, având Sfânta Cruce, Sfântă Evanghelie închisă, având Sfânta Cruce pe copertă. În icoanele mai recente ale răstignirii Domnului, apar cu Sfânta Fecioară, apar trei sfinte femei mironosițe, fără aureole, deși toți sfinții ar trebui aureolați, puși și cu aureole. Asta în dreapta, iar în partea stângă era Sfântul Ioan Evanghelistul și Sfântul Corneliu Sutașu, ambii cu aureolă, ca și Domnul, bineînțeles, Domnul cu aureola specială, aceea cu Oon, cel care este în limba greacă. E interesant că în icoane mai vechi, Domnul apare fără păr lung, iconizat în icoana răstignirii, și fără barbă, la fel și Sfântul Ioan Evanghelistul. În icoane mai recente ale răstignirii, Sfântul Ioan Evanghelistul apare cu păr lung, prins la spate, dar fără barbă, el fiind foarte tânăr. Însă Domnul apare în icoanele răstignirii recente cu părul ori prins la spate sau în spate lăsat, ori cu el cârlionțat, care îi cade pe ambii umeri, și cu barbă, cu o barbă mică. Deși în icoana, spre exemplu, a dreptului judecător, el apare cu o barbă lungă, împărțită în două, și la fel cu părul, cu o cărare pe mijloc, împărțit în ambele părți. Teologia icoanei este teologia bisericii. Icoanele nu sunt niște obiecte decorative, ci sunt, sau nu sunt numai decorațiile bisericii, ci sunt în primul rând teologie vizuală, teologie vizuală pentru tot omul care se apropie cu dragoste și cu bucurie duhovnicească de Domnul, de Preacurată Stăpână, de Sfinți, de toți Sfinții și de puterile cerești care sunt iconizate. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, să avem sărbători fericite și numai bine în viața noastră. Amin.